Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo osvetliti najnovije ostvarenje našeg kompozitora starije generacije Jugoslava Bošnjaka, Svemir za simfonijski orkestar. Jugoslav Bošnjak, rođen 1954. godine, diplomirao je i magistrirao na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Rajka Maksimovića. Već je svojim diplomskim radom, simfonijskom slikom Alef iz 1981. godine, skrenuo pažnju stručne javnosti i bio nagrađen studentskom oktobarskom nagradom. Njegov magistarski rad, također jednostavačna simfonijska slika Tibetanska knjiga, dobio je nagradu iz fonda Vasilije Mokranjac kao najuspelije magistarsko ostvarenje u oblasti muzičke umetnosti 1988. godine. Bošnjakov stil trasiran je već kompozicijom Alef, koju karakterišu sočan i bujan orkestarski zvuk, visok i talasast emocionalni tonus i neoromantična beseda amalgamirana povremenom primjenom oštrih sazvuka i fovističkog kolorita. Taj put sledi i Tibetanska knjiga koja je osim u zemlji više puta izvođena i na simfonijskim koncertima u inostranstvu. Tada se formirao i Bošnjakov estetski stav koji, osim već pomenutih karakteristika muzičke besede, također definiše i programsko usmerenje ka van muzičkim sadržajima koje u tradiciji poznih romantičara Bošnjak bogato oslikava svojom koloritnom i veštom orkestracijom. Krajem 80-ih Bošnjakov se stilski jezik lako utopio i uklopio u tada aktuelan postmoderni muzički govor, govor njegove generacije stvaralaca kao paralelno razvijanje jednog eklektičnog zvučnog pisma. Bošnjakova jarka žudnja za jasnim formalnim i harmonskim situacijama, za milozvučnim melodijama, ali i za visokim emocionalnim amplitudama besede i gotovo naturalističkim zvučnim slikama, metaforama i simbolima, proizvela je orkestarski zvuk bogatog kolorita i jasne i pregledne dramaturgije. Gotovo romansirajući tok njegove muzike, slušalca stalno poziva na dvostruko praćenje, emocionalno i strastveno slušanje, ali i, može se reći, vizualizaciju zvučne besede, gde se tonska slika nameće i oku i uhu, kako je to pre više godina u jednoj od svojih analiza sagledao Maurice Merleau-Ponty. Čulna sinestezija je neosporna karakteristika Bošnjakovog eklektičkog zvuka, bilo da je reč o njegovim najuspelijim orkestarskim ostvarenjima kao što su Alef, Tibetanska knjiga ili Uvertira 1453, bilo da slušamo njegov koncert za klavir i gudače, bilo da su pred nama njegove neobične oratorijske ili horske kompozicije, Otkrivenje Jovanovo za hor i trubu, Jevanđelje po Marku za sola, hor i simfonijski orkestar, Tri sna za sopran, harfu i gudače ili Muzika za dva baleta, Oziris i Izida i Kraljeva jesen. Ovom svetu vizualne atrakcije zvukom velikog orkestra pridružila se i simfonijska fantazija Svemir. Ovo delo dobilo je aprilsku nagradu grada Beograda kao najuspešnije novo muzičko ostvarenje za 2016. godinu. Bošnjakov dosadašnji opus prikazao je autorove krugove interesovanja ukorenjene u kosmogonijskim mitološko-ritualnim sadržajima, kako je nastao i kako postoji kosmos, svet, ljudski rod i njegova filozofija i religija. od Borgesovog mističnog Alefa preko budističkih rituala tibetanske knjige, starogrčke legende o Himeri, potom mita o Ozirisu, pa do biblijskih mitova u evanđeljima i srpskih nacionalnih storija. To su van muzički sadržaj koji treba da sakralizuju muziku koja, govoreći o svetom, i sama treba da postane sveta. Možda je baš zbog toga nesvesno i odebrana široka stilska matrica romantizma, gde je kompozitor postao sveti čovek, nad čovek, a muzika bila u stanju da bude umetnička religija čovečanstva. Baš u romantizmu je orkestarski zvuk narastao do paradigme stila i postao toliko moćan da je uspevao da parira neumetničkom svetu koji se u njemu ogledao i tako bivao usisan u sve prožimajuće biće umetnosti. U Bošnjakovoj vlastitoj stvaralačkoj mitologiji orkestar je mitsko božanstvo koje tvori svet. U tom ontološko-filozofsko-estetskom smislu za Bošnjaka je komponovanje kosmogonijski ritual, procedura kojom se svet u sebi samom nastavlja i traje, kojom se potvrđuje njegova smislenost. Bošnjakova muzika je prevashodno orkestarska rekonstrukcija današnjeg sveta po romantičarskom izražajnom pa i formalnom modelu. Ona samom sobom ubitačno haotičnoj današnjici daje konzistentan i gotovo prosvetiteljski odgovor na pitanje smisla. To je religijski koncept samog kompozitora koji kroz svoju muziku razumeva svet. Bošnjakovo ostvarenje, simfonijska fantazija Svemir, ostaje u postmoderno-eklektičkom stilskom opsegu autora, rekonstruišeći idejnu, sadržajnu pa i izraženu artikulaciju romantizma, naravno prelomljenu kroz unutrašnji razgovor muzike sa sopstvenim istorijskim stilskim kodovima i sintaksičkim artefaktima. Dakle, o svemiru Bošnjak progovara kao romantičarski autor iz rekonstruisane mitsko-magijske perspektive muzičkog romantizma u kome se o temama beskraja, dakle svemira, promišljalo iz vizure pars pro toto, tonske slike jednog isečka tog beskraja. Bošnjak je ostvario uređen i uredan svemir, prostor pun unutrašnjeg sadržaja koji je očovečen i kao takav se predočava slušaocu. U tom smislu je postigao spektakularnost zvuka, blistavu izraženu pirotehniku i virtuozitet orkestarskog pisma koji su za divljenje. On nam saopštava kako u njegovoj imaginaciji zvuči svemir. Gravitaciona polja ove vasione su akorske strukture koje ankeruju vremenske koordinate četiri jasno predočena unutrašnja odseka kompozicije. Oko i od tih vertikala se plete bogata mreža unutrašnje orkestarske figuracije, raskošno komešanje i frikcija zvučne mase, odnosno govor muzike koja saopštava svoj transalegorijski sadržaj. Bošnjakov orkestar je sjajan, blještav, fovistički jarkih boja i bogatih unutrašnjih vibracija. Tu živost ostvaruju repetitivne strukture razrađenih unutrašnjih mreža figura, mreža koje i jesu kompozicija sama. Umjesto tema tu je svega par motiva, a ostalo zvučno tkivo su pedali, razvijena i poliritmički razigrana ostinata, trake figuracija, floskule, instrumentalni upadi svetlucavih, zrnastih i paperjastih sadržaja. Vreme, odnosno muzika, se ponaša kao prostor svemira, sabija i raspoređuje po jasnoj rešetki subordinacije razne zvučne objekte nižeg reda, prašinu, kamenje, planetoide, odnosno pedale fagota i kontrabasa, ritmizovane figuracije gudača, smirene floskule zvona, trenja udaraljki, urlike trombona. Simfonijsku fantaziju Svemir odsviraće sada Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. U emisiji Autogram slušate orkestarska dela našeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Upravo smo emitovali njegovu simfonijsku fantaziju Svemir iz 2015. godine, a izvili su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić. U nastavku emisije emitovat ćemo Bošnjakovu fantaziju za simfonijski orkestar Tibetanska knjiga iz 1986. godine. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Vančo Čavdarski.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate orkestarska dela našeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Upravo smo emitovali njegovu fantaziju za simfonijski orkestar Tibetanska knjiga. Svirao je simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. U nastavku ćete slušati Bošnjakovu simfoniju Pasakalju, nastalu 2005. godine. Svira simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a diriguje Kristijan Ewald.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate orkestarska dela našeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Upravo smo emitovali njegovu simfoniju Pasakalju. Svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Kristijan Ewald. Do kraja današnjeg termina emitovat ćemo i Largo iz tri pesme za trombon i orkestar. Solista je Goran Odović, a Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Dejan Savić. U emisiji Autogram slušali ste orkestarsku muziku savremenog domaćeg autora Jugoslava Bošnjaka. Largo iz njegove tri pesme za trombon i orkestar odsvirali su Goran Odović i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Dejan Savić. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.